my gast vandag is Dr. Eugene Allers. Hy is 'n psigiater in Gauteng en hy is verbonde aan SASOP. Dit is die vereniging van Suid-Afrikaanse psigiaters. Baie welkom Dr. Allers.
Goeiemôre Marie, goeiemôre julle luisteraars.
Baie dankie. Vanoggend se onderwerp is heel interessant en as ek dit nou aankondig, moet jy asseblief nie dink dit is algemeen en dat jy elke liewe dokter met snaakse oë moet aankyk nie. Maar ons weet gesondheidswerkers is op die oomblik onder baie groot druk weens die hoë COVID-gevalle in hospitale. Nou hoe hanteer gesondheidswerkers hierdie druk? Ons weet hulle kan angstig word, hulle kan moeg word en alles, maar wat van jong dokters wat nie gewoond is aan skrikkelike druk nie en wel toegang het tot medikasie? Weet, hoe ken mense hierdie gevaartekens uit en wat is die medikasies wat moontlik baie maklik bekombaar is en wat dan tot verslawing kan lei? En ek dink aan middels soos ketamien en ek dink ook aan middels soos prednisoon wat sekerlik moeiliker is om in die hande te kry, maar wat dan tog beskikbaar is of waar dokters wel hulle hande op kan lê. Dokter Allers, vertel vir ons, is gesondheidswerkers op die oomblik onder geweldige druk? En hoe hanteer hulle dit?
Dit is op die stadium is gesondheidswerkers onder baie druk. Die wat met pasiënte met die virus behandel, natuurlik is oorlopend te vol en hulle hande is vol met mense wat die hospitale vol maak en natuurlijk baie siek is. So die interniste, die pediaters, daar die groep mense het een geweldige druk las, mense wat in hoë sorg eenhede werk. Maar die ander probleem is ook waar, en soos bijvoorbeeld die chirurge en die narkotiseers is ook onder geweldige druk, want operaties en touwe gevalle en weepvervangings en sikke operaties is natuurlijk in die hospitaalgroepen gekanceleer, omdat daar nie beddens is in die hospitaal vir sulke pasiënte nie, dan die beddens is nou vol van pasiënte met COVID. So dit is, en daar die groepe dokters is onder geweldige druk, want hulle moet hulle praktyke aan die gang hou, en hulle moet hulle personeellede betaal, maar hulle het omtrent geen werk om te doen nie. So daar is die twee uiterste kans wat bestaan. Die dokters wat onder geweldige druk met baie pasiënte gebuk gaan, en die ander groep dokters wat nou eindelijk en die nood is, want hulle het nie eindelijk een inkomst nie, en hulle het nie een omzet in hulle praktijk nie, so dit is hier nie twee groepen, so dit is, daar is druk van alle kanten af, in termen van die, van hierdie pandemie, en natuurlijk die pandemie self, want die kan self geïnfecteerd word, ek denk nie, daar is iemand wat nou nie iemand ken, wat COVID gehad het nie, en die eerste golf natuurlijk, het ons geweet van mense wat COVID gehad het, maar ek denk nou met die tweede golf, en baie meer mense wat geïnfecteerd het, ken ons tenminste iemand in ons families of het ons direct in aanraak gekom met mense met die virus en natuurlijk ons ken ook mense wat oorlede is aan die ding, so dit raak baie stressvol in die huidige omstandigheid, so ja, dit is waar, en het is nie met dokters nie, ook verpleegkundiges, sielkundiges, mense wat werk met mense met COVID in die hospitale.
Nou, ek self is bewus van wie is een dokter selfmoord gepleeg het, juist omdat hy glad nie kon voortgaan met sy praktyk nie, weet hy sy specialist en hy kan nie aangaan om patiënte te sien nie. Weet, dit is een groot probleem. Ondervind julle heel wat sulke gevalle van dokters wat angstig word omdat hulle eintlik hulle praktyke tot stilstand gekom het?
Ja, nee, wanneer ek praat met die narkotiseers, hulle is baie bekommerd, wanneer ons praat met die chirurge, hulle is vooral bekommerd. En in dit veroorsaak geweldige stress, want baie van hierdie praktyke is groot en het baie meer mense om in diens te neem, verpleegkundiges wat in diens is om patiënte te help en dies meer wat moet betaal word. En dit kom natuurlijk op die dokter neer om hierdie praktyke in gang te hou. Het is geweldig stressvol.
En dan die dokters in die hospitale. Ek weet van enkele jong dokters wat sê maar in kleinere hospitale is of in groter hospitale, maar as in 'n klein hospitaal waar hulle moes skielik sê maar 6 sterftes in die COVID-saal per nag hanteer. Nee, dit is, dan raak het nie meer vreemd nie en hulle raak angstig daaroor. Weet, en hulle probeer die patiënt red, maar partykeer moet jy dit net los. En dit is toch instink vir die dokter om altyd te probeer help. En nou word daar eintlik besluit namens hulle dat op 'n sekere punt moet jy terugstaan. Hoe ervaar dokters hierdie situasie?
Dit is selfs meer kompleks as dit, want baie hospitale is nou vol. Die beddens is vol, daar is nie meer hoë sorgbeddens nie. Daar is in baie hospitale net soveel vuurstof en soveel vuurstofpunte. En hierdie pasiënte het hoë vloei vuurstof nodig. En dan kom die pasiënt by noodgevalle aan. Die pasiënt is baie, baie siek met die virus. Die pasiënt het definitief vuurstof nodig, hoë vloei vuurstof en interventie in die hospitaal. Nou moet die dokter daar besluit, wat gaan ek doen? Daar is nie meer bedde in my hospitaal nie. Nou moet hulle begin beddens soek vir hierdie pasiënte. Daar is in ander hospitale ook nie meer beddens nie. So dan voel daai dokter se hande totaal afgekap. En dit is 'n groot probleem, want wanneer gesondheidswerkers begin voel, maar daar's nie meer iets wat ek kan doen nie, en is buiten my beheer, want daar's nie of 'n bed nie of nie suurstof nie, dan is dit geweldig stresvol. En dan natuurlik as mens in die hospitaal self werk, en jy moet besluit, ernstige besluite neem, wie gaan na die hoë sorgeenheid, wie gaan in die saal bly, dit kan baie ernstige gevolge hê, daai besluit. En as dan nie 'n bed is in die hoë sorg nie, wat doen ek nou? En dan as pasiënte dan oorlede is of doodgaan, dan voel dokters baie keer maar kon ek nie meer gedoen het nie. Hulle voel gedagte geskuldig, hulle voel, jy weet, miskien was daar iets wat ek nie gedoen het nie. En vir alles baie mense begin doodgaan. Dan begin daar skuldgevoelens opbou in gesondheidswerkers. En jy weet, moes ek nie nog iets meer gedoen het nie. So dit is geweldig stresvol. En dan begin mense ook voel hulle werk is natuurlik nie sinvol nie. Jy weet, want hulle is in die werk om mense te help, gesond te maak, lewens te red. Nou as jy in 'n pandemie waar jy sukkel om dit reg te kry, want die virus is in sekere gevalle en sekere mense geweldig problematies en dodelik. En mense voel dan begin skuldig voel en onkompetent voel en dan die werksbevrediging raak al hoe minder en minder. En dat natuurlik ook bydra tot mense se gevoel van alleenheid, ek is nie goed genoeg nie. Wat ook bydra tot stres en depressie in hierdie gesondheidswerkers.
En dan wil ek net byvoeg, daar's natuurlik ook die gevalle waar die dokters by die hospitaal is en dan kom maar 'n pasiënt in sê maar met asma, maar hulle kan nie eintlik iets veel vir hom doen nie want hulle moet wag vir die uitslag van die COVID toets voordat hulle na 'n groter, beter hospitaal toe oorplaas. En dan is dit selfs pasiënte wat onder normale omstandighede baie goeie aandag sou kry en gered kon word wat nou eenkant gelaat word. Weet wat, lyk my ook baie stres veroorsaak.
Ja, en mense met hartaanvalle wat inkom en ander ernstige siektes, hulle moet ook nog gehelp word. Maar natuurlik is daar dan ook nog vir daai pasiënte ook minder hulp en minder beddens en minder sorg, want dit is net te veel van die ander pasiënte. So dit is baie geweldig stresvol. In soos die hospitale nou vol raak en baie vol raak met pasiënte met COVID, is die infrastruktuur in die hospitale ook natuurlik nie gebou vir so geweldige druk nie. Ek het onlangs met een van die mense in ons hospitaal gesels oor hoe hanteer mense die suurstof in so 'n hospitaal. En dit is 'n verskriklike logistiese probleem. So dit is nie net die gesondheidswerkers wat onder druk is nie, dit is die mense wat met sorg die ondersteuning van die dokters in die hospitale wat moet sorg dat daar genoeg suurstof is, dat die suurstof vloei hoog genoeg is, dat daar genoeg kanules is om vir hierdie pasiënte te gebruik. En in baie gevalle is van hierdie kanules nou nie beskikbaar nie, maar daar's te veel aanvraag en dan moet daar ander planne gemaak word en daardie aptekers en mense wat die dinge moet voorsien is onder geweldige druk en waar kry ek hierdie toerusting en sê ja, dit is nogal dit is en nie net een gezondheidswerk, maar ook hospitaalpersoneel wat hierdie goed is met ondersteun, dat het geweldig onder druk verkeer en voel, weet wat moet ek nou doen? So dit is baie moeilik.
Dokter Anders, en dan is natuurlik jy werk, die dokters werk in 'n omgewing waar hulle, waar daar middels en medisynekaste is en waar hulle iets vir hulle self kan voorskryf. Hulle bedoel nie om raak daaraan nie. Een van die middels is ketamien. Waarvoor word dit gebruik en is dit baie maklik beskikbaar?
Ja, ketamien is nie 'n middel wat baie deur dokters gebruik word of misbruik word nie, maar dit is algemeen beskikbaar wanneer dit 'n narkosemiddel. Ons gebruik dit ook natuurlik in weerstandbiedende depressie in pasiënte. En so dit is waar dit ook gebruik word. Op die huidige stadium in Suid-Afrika is daar nie die intravenese of die intramuskulêre preparaat beskikbaar. En baie mense kan dit of dan inspuit of dan snuif. So baie mense snuif dit ook al in dit met bijvoorbeeld saline en dan snuif hulle dit. Dit is nie 'n vreeslike groot probleem nie. Maar dit laat mensen zich voelen, goed voelen. Dus ook om het gebruik wordt om patiënten het eerst van biedende depressie. Maar een baie groter probleem onder dokters is die opiaten. Alcohol en opiaten. So internationale data sê vir ons dat grootste probleem met dokters is dan die voorskrifmiddels en opiaten en dan ook alcohol. Want hulle het natuurlijk kan makkelijk hierdie middels bekom.
En as jy praat van opiaten, precies wat is dit? As wat is so, wat een middel kan jy name noem van die middel soos so
ja, dat ons dit kan uitdien? Ja, morfine-derivate, codeïne, en spuitbare pegidine, codeïne, fentanyl, daardie preparate, pijnmedikasie wat patiënte gewoon kry post-operatief nadat hulle operasie gehad het. So, en dit laat mense natuurlijk eufories voel. So wanneer mense dit inspuit, heroïne is ook 'n opiaat, heroïne is natuurlijk nou nie beskikbaar as medikasie in die hospitale nie, maar dit is ook 'n opiaat. So mense wat dit gebruik voel hoog en hulle voel goed sodra hulle dit gebruik. En dit is een van die groot probleme onder gezondheidswerkers en dan ook alcohol.
En met ander woorde, dit laat hulle goed voel, eufories voel, help dit vir hulle om kans te sien om aan te gaan met alles?
Ja, dit vind ek dit laat, oh, kijk, die meeste middels, ook om mense middels misbruik, is omdat dit mense laat goed voel. Daar is geen afhankelijkheidsvormende middel wat mense gebruik omdat hulle laat sleg voel nie. So mense gebruik middels omdat hulle laat goed voel. So as hulle dit snuif of inspuit of slik of drink, dan voel hulle eufories, hulle voel goed, hulle voel wakker, hulle voel op 'n ander planeet. So, en dit laat mense natuurlijk dit ander gebruik, want hulle voel goed, maar die probleem van afhankelijke vormende middels en hierdie afhankelijke en hierdie onwettige middels in die gevalle en ook aan die opiate is dat wat opgaan moet weer afkom. En dan die groot probleem is, wanneer jy hoog is, voel jy goed. Maar wanneer jy onttrek van die middel en wanneer die middel uit jou lichaam uitgaan, dan val jy natuurlijk plat op die grond, want dan kom jy weer af. En die gevoel van onder op die grond wees en plat te voel, is geweldig onaangenaam vir mense. En hulle probeer dan alles in hulle vermoë om weer uit daai lae gevoel uit te kom. En natuurlijk die enige ding wat help om uit daai lae gevoel te kom, is dan natuurlijk weer om die middel te gebruik. En dan voel jy weer goed. So die middel versterk om eintlik self en die gedrag om dit oor en oor te gebruik, want die goeie gevoel is so goed en die lae gevoel is so sleg, dat dit mense laat kryf na hierdie middels toe. So, en dit is die probleem. En dit is die mense dan afhankelijk word van alcohol en van opiate en van stimulante soos crack en cocaine. Want hulle voel lekker daarop. En dan is hulle nie daarop, is hulle voel baie laag en baie sleg.
Dokter Anders, is oxycodone, wat so algemeen in Amerika probleem is, weet, jy praat nie net onder dokters, jy praat onder die algemene publiek, is dit 'n vreeslike gewilde verslavende middel. Is dit 'n groot probleem in Suid-Afrika en dalk onder dokters of gesondheidswerkers?
Ja, al die opiate is 'n groot probleem. Ons in Suid-Afrika het ook oxycodone beskikbaar, dis nie 'n massiewe probleem, nie soos in Amerika nie. Ons groot probleem in Suid-Afrika is codeïne. Nou, wanneer ons kyk na statistieke, byvoorbeeld in Europa, Amerika, dan begin hulle kla oor hulle geweldige probleem van substansafhanklikheid onder hulle mensdom, onder die populatie, wanneer dit begin 1 of 2% raak. Nou, die syfers in Amerika en Europa is min of meer 1 tot 2% van mense is verslaaf van opiate. In Suid-Afrika is daai syfer 11%. So, ons het 'n massiewe opiaatprobleem en codeïne probleem vooral. En die rede hoekom het in Suid-Afrika meer algemeen is, is oral oor in die wêreld is dit 'n skedule 6 middel. In Suid-Afrika is dit 'n skedule 2 in baie gevalle. Jy kan codeïne koop oor die toonbank by 'n apteek. So dit is baie meer veilig beskikbaar in Suid-Afrika en baie mense gebruik dit dan, vooral omdat dit in baie pynpeperpreparate en hoestlope beskikbaar is. So ons het 'n geweldige codeïne probleem. Maar natuurlik onder medisy, omdat die ander opiate wat inspuitbaar is, altyd skedule 6 is, kring dit nie algemeen so'n probleem onder die bevolking nie, maar onder die medisy wat het vir hulle self kan voorskryf en wat het ook in hospitale kan kry of in kan bestel selfs, is dit 'n probleem. So die inspuitbare opiate dan en die oxycontins en die sterk opiate is dan fentanyl en so is dan ook meer beskikbaar vir die medisy en dit is wat hulle dan ook baie keer gebruik.
Ja, kom julle redelik baie sulke gevalle voor? waar medici of ander gesondheidswerkers die opioïde misbruik, of is dit baie raar?
Ons het baie goeie statistiek in Suid-Afrika nie. Ek seker van die gesondheidsberoepsraad het goeie statistiek, want hulle hou dit, maar ons het ongelukkig nie toegang tot daardie statistiek nie. Maar hulle hou dit redelijk confidentieel as gevolg van die feit dat dokter dan aanmiddag gerapporteer word en dan die dokter gehelp word en die dokter dat iemand gaan sien en dan hou hulle fyn dop en kyk dat hulle gezond word. Dit is een groter probleem onder gezondheidswerkers as onder die algemene bevolking. So wanneer ons kyk na statistieke van OSHEA, en heel waarschijnlijk ook in Suid-Afrika kan ons die afleiding maak, dat meer dokters substansie misbruik, as wat dit in die algemene bevolking sou wees. En ons sien dit ook, want patiënte wat medische personeel is, word daar keer na psychiaters toe verwijs, dier die gezondheidsberoepraad, vir hulp en vir behandeling. So ons sien nogal redelijk hoeveelheid dokters wat ons moet help om aan die probleem te werk en oor die siekte te kom.
So sal so dokter as die gezondheidsberoepsraad bewus word daarvan, sal hulle so dokter skrap op as die eerste stap eers om te probeer om te rehabiliteer? Want ek bedoel, dit is toch duisende rande gekos om die dokter op te lei en mens kan nie sommer die baba met die badwater uitgooi nie.
Ja, dit is correct, want ons sien dienst van substansmisbruik as een siekte. Nou, dit is nogal een paradigma skuif en een ander denkvermoe en een ander denkwijze as wat in die verlede gegeld het, want in die oude had mense, maar as iemand alcohol misbruik of substansie misbruik is, of het raak edit en alcohol is, en dan het maar net oor het kom en ophou die goed gebruik. Dit is die oude siening. Die nieuwe siening is, weet jy wat, dit is eigenlijk sieke toestand en ons weet wat in die brein daarmee verbeur en hoe mense dit misbruik en hoe die brein dan gestimuleerd word hier die substansie wat die persoon dan onvermoeg gee om die goed is net te stop. En hulle het effectief medische hulp nodig, so dit val nou onder die medische kader en ons sien dit nou as die sieke toestand en hoe ons dit gaan behandel. En net is enige ander sieke toestand as die dokter diabetes ontwikkel of enig iets anders moet behandel word en die word ook dan eerst gesien as een sieke wat behandel moet word. So wat die beroepsraad dan doen, hulle het een speciale afdeling vir gezondheid vir dokters wat bijvoorbeeld die sieke ontwikkel of substansmisbruik ontwikkel en dan verwijs hulle daar die persoon word gerapporteer gewone deur sy collega's, wat het is een verplichting van ons om so iemand te rapporteer, as jy daarvan bewus is, moet jy dit rapporteer, weet nie, eindelijk het gegeven nie. En dan komt ook hulle so persoon, hulle roept so persoon in, en dan komt dan saam met die persoon, ontwikkel hulle dan, of besluit hulle op een behandelingsprogram vir die persoon, of rehabilitatie, en buitenpatiënt besoeken, en so voort. En dan verwijs die beroepraad ook na specifieke psychiaters toe, wat saam met hulle werk, om hierdie patiënte dan te behandel, en dan moet daar elke maand, of elke 3 maanden, of elke 6 maanden, een verslag word aan die beroepsraad. So as die persoon dan werk aan die probleem, medikasie neem, die behandeling neem, die psychotherapie neem, en dit kan teruggerapporteer word dat die persoon eindelijk bezig is om te rehabiliteer en nog steeds functioneel is as een gezondheidswerker of een dokter, dan gaan die persoon aan met hulle beroep. Verleen so persoon echter nie in staat is om gezond te word nie en die toestand aan die slechter word en die vermoe om te praktiseer ingekort is, dan sal so geneesheer wat die dokter behandel moet terugrapporteer aan die gezondheidsberoepraad, beroepsgezondheidsraad, dat die persoon nie in staat is om meer die beroep te volgen en dat ernstiger en meer ingrepe gedoen moet word om die patiënt te help. En dan sal hulle tydelijk eerst so persoon dan sy licentie opskort en sê gaan eerst nog verder verbehandel, maar in tussentijd kan jy dan nie praktiseer nie. Ons gaan jou oor 6 maanden of 1 jaar weer evalueer en dan gaan ons daarna kyk. Of hulle kan selfs sê, die persoon moet onder toesig van een senior werk, en die senior moet dan ook rapporteer terug aan die beroepsraad. Alvorens hulle noodwendig tyd op die persoon skrap, as niks van hierdie goed is werk nie, en die persoon nog steeds nie die vermoë het om te praktiseer nie, dan sal hulle op die ou einde die persoon dan van die rol afval en die lisensie wegvat.
Maar alles word eerst probeer om die persoon te rehabiliteer.
Gelukkig, dit is hoe dit werk. En baie dokters is baie skepties daar oor en baie bang net van al die mense wat aan die probleem lui, dat hulle gaan gerapporteer word. Maar om die waarheid te sê, jy kan dit self ook rapporteer. En dan, dit is eintlik 'n baie goeie ding, dat baie dokters hulle self rapporteer en sê, ek het die probleem, help my, ek kan nie jy weet, oor dit kom nie, en dan is die beroepsraad baie gewillig om hierdie mense te help, sodat hulle kan geregistreerd bly en nog steeds in hulle beroepe kan funksioneer. So dit is eintlik 'n baie ondersteunende systeem binne die beroepsraad. Dit word, die beroepsraad, daai afdeling van die beroepsraad, het baie veel kundiges en dokters wat saamwerk om te kyk dat mense wat siek is, gevolg het geregistreerde medisy, wat siek is, gehelp kan word om beter te word.
Dokter Anders, hoe ken mens 'n kollega uit wat dan 'n opioïd misbruik probleem het? Waarvoor moet mens op die uitkyk wees?
Ja, ek dink as die eet, wat die mense hierdie middels baie ernstig begin gebruik, dan raak dit nogal baie sigbaar en mens kan maklik mense dan erken wat hierdie probleem lei. Vooral met die opioïde. Met die opioïde en selfs met alcohol, dan kan mens sien dat die persoon is onder die invloed by die werk, as het alcohol is, mens kan het ruik, mens kan het sien, en dan kan mens die bespreking wat die persoon het, of mens kan, met opioïde, is die persoon baie keer gesibeer. Want die opioïde is, alhoewel mense goed voel daarop, en eufories voel, is dit ook 'n sedasie. So hulle kom gesibeerd voor, hulle is stadig, hulle is onder die veer, hulle voel goed, maar allemaal wat na hulle kyk, kan sien, die so is fout. Gewoonlik wat dan gebeur is in die private sektor en in die staatssektor is 'n senior lid van die mediese kollegas word dan genader en dan bespreek hulle dit met die persoon, een of twee of drie selfs kollegas en sê, ons sien daar is 'n probleem, wat is die probleem? So dit is nogal wat gebeur, of as jy in 'n hospitaal werk, van die directeur, die medische directeur, of die hospitaalbestuurder, of die ander collega's naar die persoon toe gaan en sê, hier is iets fout, wat gaan aan, hier is iets gebeur. Baie keer tel mense dit op, baie van die persoonen werk ook saam met ander collega's, en dan kan hulle sien, baie van hierdie middels op te stel, want hulle weet nie waar natuurlijk gaan nie, en dan het hulle sterk vermoede, dat hierdie persoon, en het is altijd goed om die persoon te nader en te vraag, is hier die probleem, en ons gaan het ophou, dat hulle weer het woord raak gesien. Maar het is nie te moeilik vir ander medisyne te sien, daar is het probleem nie, want die mense lyk of hulle gesedeer is, of hulle onder die invloed is van iets of een middel, en hulle gedrag van wat dit van tevore was, het baie dramaties vir ander manne wat het nou is. Die ander ding wat ook gebeur is, waar het bijvoorbeeld baie netjies kon wees, is hulle skielik nie so netjies nie, waar hulle altijd op tyd was, is hulle skielik nie baie meer, is hulle baie meer afwesig en nie op tyd nie, as hulle oproep is, dan is hulle baie keer nie kontakbaar op hulle voordeel nie, en dan kan mense nie hulle in die hande kry nie, waar het van tevore so was. So dit is baie keer een verandering in gedrag, wat baie opsigtelik is by hierdie patiënte.
Dr. Anders, wat is die suksesyfer van rehabilitasie?
Dit is baie hoog onder gezondheidswerkers, baie hoog selfs as onder die algemene bevolking, en dit is wat goeie nuus is. Wanneer ons na Amerikaanse statistieke kyk, dan kyk ons na as mense wat gerehabiliteer word en wat hierdie probleem het en wat behandeling ontvang, dat die suksesyfer baie hoog is, tot by 80% van pasiënte keer terug na hulle normale werk en word die toestand heeltemal onder beheer gebring. Daar is 20% wat waardoor aangewerk moet word en dan op die einde is daar nog steeds onder 90% van hierdie pasiënte wat baie goed kan funksioneer en wat kan terugkeer werk doen. Ek denk, as gevolg van die druk van die beroepsraad, wat sê, as dit nie werk nie, gaan jy jou beroep kan verloor, so daar is 'n baie groot aanmoediging vir die pasiënte om gesond te word, want anders kan dit lei tot die feit dat hulle beroep sal verloor. So dit is interessant om te sien dat hierdie pasiënte nogal al baie goed doen wanneer hulle hulp ontvang, baie beter nog selfs as die algemene bevolking, as gevolg van daai druk van die beroepsraad.
Dit is
baie goeie vir die mense om vir behandeling te gaan, want die suksesyfer is so hoog.
Dit is baie, baie goeie nuus. Voordat ons afsluit, wil ek net terug na die gewone publiek toe. Jy sê, die verslawingsprobleem is groot in Suid-Afrika, moet die middels wat codeïn bevat nie dalk geherskeduleer word nie, want ek bedoel, daar is baie hoesmedisyne en fynstillers wat codeïne bevat.
Ja, die Vereniging van Psychiaters van Suid-Afrika het dit al baie keer aangemeld en ook gevra vir SAPA om dit die codeïne skedulering te verhoog. Ten minste na skedule 5 waar dit nie herhaal kan word nie, en ten minste nie skedule 2 wat net oor die toonbank gekoop word nie. Die argument is dat die Nodotec 5 milligram codeïne bevat en dit is nie goed, dit is nie genoeg dat iemand verslaaf word nie, maar die argument, die kenargument is natuurlijk dat iemand dan net 10 pille drink en dan 50 milligram codeïne kry. So, ons is baie bekommerd oor die codeïne ding en so van Amerika, hulle het gewag tot 12.000 mense dood is van codeïne. Want daar is een specifieke genetische predispositie bij sekere persone, waar hulle codeïne bijvoorbeeld vinnig metaboliseer na morfine in hulle lichaam. En wanneer hulle baie codeïne inneem en vinnig metaboliseer na morfine, kry hulle oordosis morfine en kan hulle op asemhaal. En dit is wat precies gebeur het in Amerika. So, dit is nie een veilige middel om sê nie sommer net een schedule 2 te maak nie. Dit moet rechtig opgeskeduleerd word na tenminste 5 of 6. So daar is een poging in Zuid-Afrika en ook by die apteke dat mense op een register moet kom en al sulke goed is, maar dit is nie vreeslik suksesvol nie. So daar is rechtig druk van medische groepe soos die psychiatriese vereniging dat hierdie middel definitief opgeskeduleerd moet word. Daar is te veel mense wat het misbruik en wat het net te makkelijk kan bekom. Ons probleem is 10 maal hoor as die rest van die wereld. So duidelijk is dit een groot probleem.
Sjoe, baie dankie Dr. Eugene Allers. My gast vandag was, of is nog steeds, Dr. Eugene Allers en hy is van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psychiaters. Ek moet sê baie dankie vir sy insigte. Ek skakel volgende week weer in vir gesondheid op RSG. En soos julle vandag gehoor het, daar is 'n groot kans op rehabilitasie. Daar is die verslawingsprobleem in Suid-Afrika, onder die algemene publiek ook, en wees dus maar versigtig om hierdie middels te gebruik nie, en ons is baie dankbaar dat daar goeie vangnet vir dokters is, wat onder hierdie geweldige druk werk, en wat ook verlei word om van die middels te gebruik, maar gelukkig is daar baie goeie rehabilitasie ondersteuning. Tot volgende week dan, wanneer weer gesondheidsake gesels, groete van my, Marie Watson.